Det står sånn her I Hebreerne, kapittel 4, vers 12. For Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og det dømmer hjertets tanker og råd. Og så sier Guds ord også, Gud sier om sitt eget ord, I Jesaja 55, og vers 11. Slik mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. Og det, ja, takk for et amen på det, fordi det det jeg ønsker at vi skal ha en forventning om I dag. At Guds ord som kommer inn I øra, inn I livet vårt I dag, at det skal virkelig få nå inn I hjertet vårt og få gjøre det som Gud vil at det skal gjøre. Så kan ikke vi sammen bare be om det? Kan ikke vi alle sammen be om det for din del? Og jeg vil gjerne be om det for min del også, at Guds ord bare får lov å virke I livet vårt I dag. Jesus, vi ønsker å komme til deg med en forventning om at ditt ord skal få gjøre akkurat det som du sender det til I dag, Herre. Takk at ditt ord levende, og det virkekraftig, og det gjør noe I våre hjerter. Og Jesus, jeg har bare lyst til å be om det I dag, at vi får lov å åpne hjertene våre, og få lov å ta imot og la ditt ord få gjøre det du sender det til I dag. Takk at du kan forvandle våre liv. Det kan være sånn at vi går ut herfra, og så har vi fått noe helt nytt I livet våre. Vi har fått kjenne at du berører oss og gjør noe nytt I oss. Og så kan vi gå ut herfra og være litt forandret herfra. Eller være veldig forandret herre, fordi du får lov å berøre oss. Så vi ønsker å be deg om det, herre. Kom og rør ved oss. La det få være mer enn bare noen poeng eller noen interessante ting som jeg deler, herre. Men la det få være levende ord som får lov å bevege livet vårt I dag. I Jesu navn. Amen. Bra. Egentlig så det jeg skal dele I dag, det egentlig litt sånn personlig. Og det handler litt om akkurat det som jeg innledet med nå, hvordan Guds ord, når det får komme inn, kan være med å bare forvandle alt. Og det skal jeg snakke litt med dere om I dag. Og tema for dagen I dag, for kvelden, eller for talen I dag, det Jesus livet. Og det står sånn I Filipperne 1 og vers 21, det står at for meg livet Kristus og døden en vinning. For meg livet Kristus og døden en vinning. Og det egentlig ganske radikale ord som Paulus skriver her. Og kanskje det kan være litt lettere for oss å si for meg livet Kristus. Jesus livet. Og det synger vi, ikke sant? Jesus livet for meg. Og det liksom en litt sånn, det sånn som Håkon du snakket om I dag, ikke sant? Det er noe vi kan være begeistret over det livet som vi har I Jesus. Men det kanskje litt grann tyngre å si at døden en vinning. Men det skal vi snakke litt om I dag. Så kanskje når vi går ut herfra, så ikke det så veldig tungt å si det heller. Fordi livet med Jesus, det stopper ikke her, vet du. Det stopper ikke den dagen vi avslutter livet vårt her heller. Det jo et liv som begynner her, og som aldri faktisk tar slutt. Ikke sant? Det herlig. Amen! Jeg glemmer aldri, det var en lørdagskveld. Da var jeg en ung dame. Det yngre enn nå. Da var jeg en tur på Jæren, sammen med et team fra Ungdom I Oppdrag. Og vi skulle ha et ungdomsmøte, og vi skulle dele med de her ungdommene litt om hva vi hadde fått oppleve. Vi hadde vært ute og reist på en misjonstur til Meksiko, og andre hadde vært noen andre steder. Og så skulle vi dele og inspirere de her ungdommene. Og for aller første gang I mitt liv, så ba teamlederen vår meg om å holde en tale da, på den kvelden. Og jeg tenkte at jeg jo ingen predikant, og for meg det her var jo veldig skummelt. Jeg hadde jo aldri drømt om at jeg skulle gjøre det. Jeg hadde heller aldri drømt om at jeg skulle noen gang reise ut I misjon. Jeg husker jeg delte noe på det ungdomsmøtet på Jæren. Og det jeg delte den kvelden, det forandret faktisk hele mitt liv. Det satte en helt ny retning og en helt ny kurs I mitt eget liv. Og de bibelstedene og det som Gud han ledet meg til å dele over den kvelden, det har jeg lyst til å dele med dere. Det handler litt om akkurat det med at Jesus livet, skal vi se. Det var noen litt radikale vers, og det står sånn her. I Matteus 19, og vers 29, så står det. Og enhver som har forlatt hus eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrer, for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen, og få evig liv I eie. Det ganske radikalt, særlig den første delen som står der. Den som forlater hus eller brødre, eller søstre, far eller mor, eller barn, eller åkere for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og få evig liv I eie. Det her egentlig et svar på noe som Peter spør Jesus om. Han spør Jesus, «Mester, vi har jo forlatt alt, og så har vi fulgt deg. Hva det vi skal få?» Og så svarer Jesus Peter med å si akkurat de setningene her. Og egentlig I Matteus så står det, det flere steder hvor det står, jeg tror Jesus ville virkelig presisere for disiplene sine, hva det egentlig handlet om det med å gi absolutt alt da. Ikke sant? Gi hele livet. Det står videre I Matteus 16, og vers 24 og 26, så står det. Deretter sa Jesus til disiplene, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Og jeg husker som en ung jente, jeg var sikkert noen og 20 år, Og de her ordene her, de talte så utrolig sterkt til meg. Men det talte ikke til meg på noen skremmende måte. Tvert imot. Det talte til meg om en Gud som det var trygt å bare gi hele livet sitt til. En Gud som det var trygt å kunne si, Gud, Jesus, jeg legger ned livet mitt. Jeg bare gir deg hele livet. Sånn som det står I en sånn gammel barnesang som vi sang «Alltid freidig når det går», så står det «Kjemp for alt som du har kjært, dø om så det gjelder, da blir livet ei så svært, døden ikke heller». Jeg tror det ble litt sånn for meg, at det faktisk ingenting, Gud, som kan frarøve meg det livet som du vil gi meg, bare jeg villig til å gi mitt liv, bare jeg villig til å legge ned alt det jeg og alt det jeg har. Og så ga det meg bare en sånn overbevisning om at da finner jeg det livet, det beste livet, det mest fantastiske livet. Om det her eller om det I evigheten, så har Gud det livet med stor L I vente for meg. Og de ordene der, dere, det var helt avgjørende for hvordan jeg valgte å leve livet mitt fra den dagen. Det var kanskje overskriften over de neste 20 årene av livet mitt. Det var å reise, oppleve Guds kall, at han talte til liv, Jorunn, jeg vil at du skal ut til nasjonene, sånn som Tor Einar snakket om I dag. Da kjenner jeg at det rokker litt I rockfoten, altså, ikke sant? Det der med å få reise ut til nasjonene, og få lov å dele evangeliet med mennesker. Dere som ikke kjenner meg, dere vet jo ikke det at jeg reiste da som ganske ung til Thailand og bodde på den thai-burmesiske grensa og jobbet med flyktninger fra Myanmar og jobbet der I nesten 13 år og fikk oppleve, da fikk jeg erfare det som det verset her sier faktisk. Jeg føler meg utrolig heldig. Den som forlater hus eller brødre, søstre, far eller mor, barn eller åkre for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og få evig liv I eie. Så jeg fikk jo faktisk oppleve det her. Det her jo egentlig et utrolig sterkt vitnesbyrd om det som står her. For jeg fikk oppleve helt konkret, her ser dere, hva jeg reiste til. Jeg reiste fra familien min, jeg reiste langt fra min far og min mor, da var, hadde min far allerede gått bort. Men fra mammaen min og fra mine søsken og fra alle de planene som jeg på en måte hadde tenkt at sånn skal jeg leve livet. Husker jeg tenkte egentlig sånn ja, at jeg skal jo aldri reise noe lenger enn kanskje til Nord-Norge. Fordi jeg hadde nemlig hørt at hvis du har studielån og så bor du og jobber i Nord-Norge i noen år, så får du betalt ned den kjapt og greit. Så jeg hadde egentlig søkt på sykepleiestudiet. Og jeg var liksom helt klar fordi jeg skulle studere, og så tenkte jeg, ja, Nord-Norge, det er liksom maks. Dit kan jeg kanskje dra. Men i stedet da, så fikk jeg oppleve det at Gud han talte til meg om å reise og dele evangeliet med på det bildet nederst til, hvordan blir det for dere? Til høyre. Så har vi en klasse med DTS-studenter og arbeidere, disippeltreningsskole, som vi fikk lov å dele med. Og der ser dere markene våre da. Der grodde vi jo blant annet mais og forskjellig på noen av de markene her. Og bambusskolen vår, disippeltreningsskolen vår, det ble huset som vi fikk, og huset vårt, bambushuset vårt, nedi i venstre hjørne der. Og så fikk jeg jo min familie, også i Thailand. Her ser dere min svigerinne og min mann sin niese og noen av hans slektinger. Og min herlige familie, som jeg også har fått med mine barn. Så for meg så er jo det som står her, det har jeg på en måte helt og holdent erfart i mitt eget liv. Og det handler om å ha den der, jeg fikk bare den overbevisningen om at Gud, det er jo faktisk tryggere for meg å reise til hvor som helst du kaller meg, enn å sitte igjen hjemme i Østbygda med mamma. Jeg ble så overbevist om at det aller, aller tryggeste og beste, det beste stedet jeg kunne være, det var å være midt i Guds plan, og det å tørre å bare gi hele livet og si, Gud, hva vil du bruke livet mitt til? Halleluja. Det betyr absolutt ikke at det er det letteste livet. Det betyr absolutt ikke at man ikke mister noen ting. Det betyr ikke at det er så veldig komfortabelt når vi våger å bare si Gud, gjør hva du vil, bruk meg hvordan du vil, send meg dit du vil. Men allikevel så tror jeg det er. Og det var egentlig det som Gud viste meg denne kvelden med de ungdommene, at det er det livet som tilfredsstiller på innsida mest. Kanskje ikke i forhold til liksom hva du synes er fysisk veldig ålreit eller komfortabelt, eller noen av de liksom, tingene som man kanskje har trygt og godt der i Østbygda med mamma. Da. Kjøttkakegryta, liksom, det ble jo byttet ut med litt andre ting. Men det er den der indre tilfredsstillelsen. Og det er det livet med Jesus. Når vi bare får lov å leve helt og holdent livet vårt for han, med han og i han. Ja. Jeg tenkte jeg hadde lyst til å si litt om det, da, ikke sant? Du og jeg. Når vi skal spørre noen til råds, hva er det beste valget? I dag så hadde Håkon fremme et bønnebegjær her som jeg tenker er, det er så viktig å be inn i akkurat sånne situasjoner. En ung person som står på et valg, ikke sant? Hvilken vei skal jeg velge? Hvilke valg skal jeg ta? Og hvem er det dere som du og jeg da spør? Hvem er det vi søker om råd hos? Det er veldig mange, jeg har veldig mange gode venner som er veldig vise og som vet veldig, veldig masse. Og det er mange jeg kunne ha bedt om råd i mange situasjoner. Og det gjør jeg også, og det er kjempenyttig. Men hvem er det som absolutt vet aller, aller best da, hva som er det aller beste for mitt liv? Jeg tror det er noen av dere som sitter nå og tenker at det vet jeg svar på, at det Gud. Jeg hadde en litt sånn artig situasjon her for et par dager siden. Så det noen venner av meg som har fått seg en ganske sånn ny Tesla. Og den tror jeg til nå hadde ikke jeg sittet i den da. Så skulle jeg sette meg inn i forsetet. Og kjære deg, så skal jeg prøve å åpne det, ta det dørhåndtaket. Og jeg bare tenkte, her jo en lekebil. Det jo bare mart på et dørhåndtak, liksom. Du får jo ikke åpne denne bilen. Og jeg tenkte bare, jeg har jo ikke sjans. Jeg hadde jo ikke klart å håndtere en sånn Tesla for alt i verden da, ikke sant? Som en venninna mi hun kunne forklare meg hvordan jeg kunne få opp det dørhåndtaket. Jeg tror ikke jeg hadde klart det igjen her, nå akkurat i dag, men kanskje med litt mer veiledning. men spørsmålet jo da, når man kjøper seg en splitter ny Tesla, det sikkert noen her som har gjort det. Så står du da med den der flunkende, flotte nye Teslaen foran deg. Og altså, hvordan skal du bruke den her da? Jeg har skjønt det sånn at når du går inn, så ser du omtrent ikke noe utstyr der egentlig, sånn som det i en vanlig bil. Det kanskje en skjerm og korriger meg, dere som vet. Men hvem det dere tror det aller, aller lurest å spørre om råd? Hvordan du skal få brukt den der Teslaen på aller, aller beste måte? Noen som har noen tanker om det? Du kan enda ha en kompis da, som har hatt Tesla i noen år. Kanskje jeg kunne spurt Håkon. Stemmer det at du har en Tesla, Håkon? Du har hatt en Tesla, ja, ikke sant? Så det hadde gått an å ringe Håkon. Ellers så går det sikkert an å finne en god manual. I hvert fall på nett eller på den skjermen hvis du klarer å grave det fram. Hvis du er smart nok. Men hvem det som hadde vært den aller beste å spurt da, til råds? Hvem tror du det? Hæ? Ja, kanskje Elon Musk, ikke sant, Aron? Vet du hva? Det tenkte jeg på. Jeg helt sikker på at den aller beste å spørre hvordan man best skal bruke og få mest mulig ut av denne Teslaen. Det tror jeg må være, det Elon Musk man sier navnet? Elon Musk ville jeg sagt, men han jo hjernen bak Teslaen. Han hjernen bak dette mesterverket. Og for å få absolutt maksimalt ut av det, så det kanskje han. Eller det kan være faktisk en sånn over sånn sjef for liksom hele de som produserer. Da. Det jo ikke sikkert Elon Musk vet alt, men det en eller annen som hjernen bak, ikke sant? Alle detaljene på den Teslaen. Så det jo svaret lett for oss når vi spør, hvem det vi skal gå til? Som vet nøyaktig hvordan det livet som vi har fått i gave, hvordan det skal leves aller, aller best. Hvem det du kan overlate det livet til i de aller tryggeste hendene som finnes? Svaret ganske enkelt. Det til Gud. Overlate det helt og holden til han. Skal vi se. Må ha litt notater, så ikke jeg tuller. det han som har telt hvert hår på hodet ditt. Det har ikke ektefellen din, eller mammaen din, eller pappaen din, eller noen andre. Det ingen som har kontroll på det. Han kjenner alle tankene dine. Han kjenner hver eneste dag i livet ditt, før en av dem har kommet, står det i Bibelen. Han kjenner oss. Fullt og helt. Det ikke trygt 100% å bare legge livet sitt da i hans hender og si, Gud, hva du vil, hva du har for mitt liv, det stoler jeg på at det beste for meg. Led meg, Gud. Jeg gir hele meg til deg, sånn at du får lov å lede meg, at jeg kan ta valgene mine basert på dine råd, din ledelse. Da tenker jeg at da får vi tak i den fantastiske hensikten som Gud har for livet vårt. Og selv om det er litt skummelt, det er litt sånn, man kan bli litt urolig kanskje med tanke på, tenk om jeg må gi slipp da, sånn som vi leste her i det verset som jeg leste for dere tidligere. Den som forlater sin bror, sin søster, sitt hus, sin far, sin mor, sine åkre, Hva om Gud kaller meg da? Eller hvis Gud leder meg sånn at kanskje det noe jeg må gi avkall på? Men vær helt sikker på, at når du tør å bare gi alt til han, så får du det beste livet. Da finner du livet. Da finner du livet som han har for deg. Og da blir Jesus livet. Akkurat som overskriften er for den prekenen her. Da blir Jesus livet, da blir han alt. Jeg så litt på en serie om noen amerikanske diplomater i Marseille under 2. verdenskrig. Og de her amerikanske diplomatene, de var jo der og hadde liksom en identitet og lov til å være der. Men så holdt de på med en masse arbeid for å hjelpe jøder. Som, det var på en tid der, i Marseille, da, så begynte de å gå etter og skulle arrestere og ta jøder og sende i konsentrasjonsleire. Og disse amerikanske diplomatene, de holdt på og fikk skjult dem og hadde liksom plasser de kunne ha dem og så få sendt dem over fjellene til Spania på sånne, hva skal jeg si, med en guide som fikk tatt dem på riktig vei. Og så beit jeg meg veldig merke. Det var en dame da, litt sånn, som hadde levd sikkert et veldig greit liv. En kjempevelstående pappa, ikke sant? Og fikk sendt over masse penger fra han for å hjelpe de her flyktningene. Og de sto jo også i fare for å miste oppholdstillatelsen sin der, og kunne bli arrestert, og kunne liksom bli kastet ut av landet og mange ting. Men så sa hun, og jeg synes det var egentlig veldig kul, så sa hun, «Jeg har aldri følt meg så levende», sa den her amerikanske overklassejenta, når hun offret veldig mange ting for å hjelpe de her flyktningene. Hun hadde aldri følt seg så levende. Og det er kanskje akkurat det, dere. Når vi våger å forsake og gi og bare si Gud og legge ned livet, så tror jeg vi aldri egentlig føler oss så levende som vi gjør når vi er litt oppi, når vi er oppi det. Når vi lever det livet. Ja. Vi snakker også, jeg sa også noe om det innledningsvis, at det kan kanskje være litt mer utfordrende å si akkurat det med at, sånn som Paulus sier da, døden er en vinning. Men jeg tror egentlig at det har en ganske sånn dyp sammenheng. Ja. Når vi på en måte er villige til å bare legge ned livet vårt, så er kanskje ikke døden så svær heller. Så vet vi at vi har noe i vente. Et evig liv i vente, en evighet i vente. Som blir bare så mye, mye, mye bedre enn noe av det vi noen gang har opplevd her på jorda. Det er det ingen tvil om. Og jeg tror, jeg kjenner det for meg selv, at jeg lever egentlig alt for lite himmelvent. Jeg føler at det blir veldig ofte hvordan liksom vi skal ha det så bra som mulig her på jorda. Og det som er i vente for oss, det tror jeg vi noen ganger kanskje mister litt sånn fokuset på. Men jeg tror det er utrolig godt for oss å oppmuntre hverandre og snakke med hverandre om det, at vi har himmelen i vente, og at vi egentlig bare kan lengte etter det. Jeg tror at fokuset vårt fort kan bli litt for mye her. Ja. Men så sier jo faktisk Bibelen det at ikke vi skal samle oss skatter her på jorda, men at vi skal samle oss skatter i himmelen. Og så tror jeg altså det at det vi lever for her, at når vi har liksom det fokuset på himmelen og har et fokus på evigheten, så tror jeg at da gjør vi nettopp det. Vi samler oss skatter, vi fokuserer på, vi prioriterer og tenker på det som har evig verdi, mer enn det som bare har en verdi her og nå. Og jeg tenkte jeg ville bare avslutte med å si noe om, det her også var fra jeg var ganske ung, da, så hørte jeg om en undersøkelse som har blitt gjort blant eldre mennesker. Og det var en ganske omfangsrik undersøkelse. Det var ikke blant kristne spesielt, men det var eldre mennesker i ganske stort omfang da, som ble spurt. Hvis du fikk leve livet ditt om igjen, hva ville du gjort annerledes? Og de sammenfattet de svarene, det de fleste svarte da, og fikk kanskje en sånn 5-6 forskjellige, eller hva skal jeg si, standpunkt om du vil, 5 forskjellige meninger om det. Og det var 2 av de som jeg husker fortsatt veldig, veldig godt. Og det ene var, da ville de reflektert mer over hvordan de skulle bruke tiden sin og hva de skulle vie livet sitt til. De ville reflektert mer over det. Og det andre, det synes jeg utrolig interessant. De ville gitt seg selv til noe som varte utover sitt eget liv. De ville gitt seg selv til noe som varte utover sitt eget liv. Altså noe som hadde verdi utover, videre, framover. Utover de sitt liv. Og jeg synes det jeg husker jeg tenkte det utfordret meg veldig, og det samsvarer jo litt med det vi snakker om nå, ikke sant? Det må bare kunne gi livet vårt til noe som så mye større. Til Guds hensikter. Til å bli brukt av han. Til å leve det fulle av det livet som Gud hadde tenkt for oss. Og det betyr ikke, altså jeg har lyst til å presisere, det betyr ikke at alle skal reise til andre siden av jordkloden. Selv om jeg tror det flere som skulle det enn de som gjør det i dag, for så vidt. Men det ikke sånn at, jeg tenker ikke at alle skal ikke reise til et farlig sted eller noe sånt som det. Men vi skal bare ha den villigheten til å gjøre det da, om Gud sier det. Til å dra dit hvor han ber oss gå. Til å være den han ber oss om å være, kanskje her i Drammen. Så det faktisk å reise til Nord-Norge for noen. Det vet ikke jeg. Men det kan være, det jo helt vidt forskjellig fra, det jo like mange forskjellige tanker og planer som vi forskjellige mennesker. Gud har jo en skreddersydd hensikt med Håkon, med Jeanette, ikke sant? Og med Isak, tenk på det. Det lille nye livet som Gud har skapt med en hensikt. Og så handler det egentlig bare om at vi kan bare si, Jesus, jeg vil ha det. Jeg vil ha det livet med stor L som du har planlagt for meg, som du har for meg. Så jeg hadde lyst til at vi skal kanskje gjøre det litt sammen, akkurat det som de eldre menneskene her sa de gjerne skulle gjort annerledes. Ja. Og så ta litt tid og bare reflektere litt og bare kjenne litt på Gud. Hva er det du vil med mitt liv, Gud? Jeg lar deg få lov å få roret og få lov å ta over i mitt liv.